Bun Victor, ați chemat Zima Roșan. Iată câteva din știrile de la această oră. La Washington, președintele George Bush a pronunțat un discurs la Institutul American Enterprise în care a spus că atât republicanii cât și democrații au responsabilitatea să dea trupelor americane din Irak resursele de care au nevoie. Cu aceeași ocazie, președintele american a anunțat o sporire a efectivelor aflate în Afganistan cu o brigadă de 3200 de militari și a spus că solicită Congresului 11,8 miliarde de dolari pentru a ajuta guvernul președintelui Hamid Karzai. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a numit pe ministrul apărării Sergei Ivanov în funcția de prim-viceprim-ministru. Ivanov, care a lucrat peste 20 de ani în KGB și instituția succesoară lui, este considerat un potențial succesor al lui Putin în alegerile de anul viitor. Funcția de ministru al apărării va fi preluată de Anatoli Serdiukov, în vârstă de 45 de ani, fost șef al Serviciului Federal de Impozite. Și tot de la Moscova se anunță că președintele Vladimir Putin l-a numit pe Ramzan Kadyrov, un fost rebel cecen în vârstă de 30 de ani, ca președinte în exercițiu al Ceceniei. Potrivit unui purtător de cuvânt de la Kremlin, numirea urmează demiterii lui Alu Alkanov din funcție. Kadyrov, care a fost numit anul trecut prim-ministru, este fiul unui fost lider cecen asasinat și conduce o forță de miliție privată care, potrivit grupărilor de apărare a drepturilor omului, ar fi implicată în ucideri și răpiri de persoane. Generalul Yuri Baluevski, șef al Marelui Stat Major rus, a spus că Rusia s-ar putea retrage unilateral din tratatul referitor la forțele nucleare cu rază medie de acțiune dacă Statele Unite pun în practică planul de a desfășura componente ale apărării antirachetă în Polonia și Cehia. Iar la Varșovia, primul ministru polonez, Jaroslav Kaczynski, a declarat că este în favoarea plasării radarului antirachet american pe teritoriul Poloniei.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe informații puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La o zi de la anunțul OSCE că a eșuat organizarea rundei de negocieri în problema transnistreană care urmau să aibă loc astăzi și mâine, autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol și-au prezentat fiecare punctul de vedere față de această nereușită. Ca de obicei, punctele lor de vedere au fost diferite, relatează Radu Benea.
Runda de negocieri de astăzi a fost convenită între reprezentanții mediatorilor, Rusia, Ucraina, OSCE și ai celor doi observatori, Uniunea Europeană și Statele Unite, încă pe 25 ianuarie la Madrid. Tot la sfârșitul lunii trecute, Chișinăul a salutat ideea reluării negocierilor și și-a dat acceptul pentru data convenită. Până în ajunul zilei de astăzi, a lipsit doar răspunsul Tiraspolului și acesta a venit prin Valeri Lițcai, responsabilul de relații externe, care a declarat, potrivit agenției transnistrene Olvea Press, că o atmosferă prielnică pentru reluarea contactelor nu poate să existe în condițiile în care Chișinăul continuă ceea ce el a numit politica presiunii și amenințărilor. Ca și acum un an, când negocierile au intrat în impas, Tiraspolul a cerut anularea regimului vamal dintre Moldova și Ucraina, care obligă agenții economici transnistreni să se înregistreze la Chișinău. Împotriva acestui regim vamal se pronunță și Federația Rusă, care, potrivit unor surse, ar fi anunțat zilele trecute că nu vede rostul reluării negocierilor în lipsa unui răspuns pozitiv din partea Tiraspolului. La Chișinău, potrivit unui comunicat al Ministerului Reintegrării, anunțul despre anularea rundei de tratative a trezit, citez, dezamăgire și nedumerire. Chișinăul a declarat că înțelege dificultățile apărute în cadrul așa numitului format 3+2, adică printre mediatori, și a reafirmat deschiderea sa pentru un dialog ce va sprijini eforturile de mediere a țărilor și organizațiilor implicate în soluționarea diferendului transnistrean. L-am rugat să comenteze situația creată pe purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch.
Misiunea OSCE sigur regretă faptul că runda aceasta de negocieri n-a avut loc după deja un an de zile fără contact în formatul 5+2, credem că ar fi fost timpul să reglăm procesul de negocieri, dar din păcate n-a fost posibil de data asta.
Ce urmează mai departe?
Ce urmează mai departe este că, fiind și în continuare, se sunt contactele strânse între mediator și observator și sunt și prin diferite canale și întotdeauna contactă cu ambele părți. Deci să lucrăm în direcția aceasta, că totuși, în un moment potrivit, să putem să reluăm procesul de negocieri și în formatul 5+2.
Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch.
Radu Bene a discutat pe tema conflictului transnistrian și cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, pe care l-a întrebat la început ce perspective ar exista pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2.
Eșecul negocierilor în chestiunea transnistriană în formatul 5+2 putea fi ușor anticipat, mai ales după ce reprezentanții Chișinăului au încercat să relanseze aceste negocieri la Moscova, dar toate întâlnirile pe care le-au avut la Kremlin cu reprezentanții Federației Ruse s-au soldat fără niciun rezultat, astfel încât nici această nouă întâlnire preconizată pentru ziua de astăzi nu s-a mai produs. În acest fel, negocierile în chestiunea transnistriană probabil că intră din nou într-un con de umbră.
Runda de negocieri care urma să aibă loc astăzi nu avea o agendă concretă, dar iată în ultima vreme totuși au răsunat unele inițiative din partea unor mediatori.
Cum ar fi cea a președintelui Ucrainei, Victor Iușcenko, care a pledat la conferința pentru politica de securitate de la München pentru un spațiu european unic și indivizibil de securitate și amintind între altele că problema Transnistriei nu poate fi catalogată drept o problemă europeană de o importanță secundară. Într-adevăr, odată cu extinderea Uniunii Europene, conflictul transnistrian se plasează chiar la frontiera UE, fiind stringent necesară identificarea unei soluții optime și neconflictuale în opinia lui Iușcenko. Liderul ucrainean a sugerat în acest scop semnarea unui document multilateral care să confirme și să garanteze la nivel internațional integralitatea teritorială a Republicii Moldova.
Dacă ne amintim bine, acum 2 ani și ceva, autoritățile de la Chișinău lansaseră și ele o inițiativă privind semnarea unui pact de stabilitate și securitate pentru Moldova, așa parcă îi spunea, inițiativă care nu a întrunit însă susținerea internațională necesară.
Într-adevăr, inițiativa diplomației de la Chișinău nu s-a bucurat de sprijinul internațional scontat, poate și pentru că nu a fost suficient elaborată și promovată sau poate că nu a fost lansată la momentul oportun. Faptul că Victor Iușcenko a reluat oarecum această idee atestă că diplomația ucraineană sonorizează un demers mai vechi al Chișinăului și că Kievul încearcă să joace un rol mai vizibil în problema transnistriană, dar și pe plan regional. Întrebarea care se pune este dacă astăzi un asemenea document internațional ar avea mai multe șanse să fie semnat decât, să zicem, 2 ani și ceva în urmă.
Și ar avea sau nu ar avea mai multe șanse?
Mai curând nu decât da, deoarece rivalitățile dintre mari actori ai scenei internaționale, Statele Unite ale Americii, Rusia și Uniunea Europeană, actori care sunt prezenți și la masa negocierilor în chestiunea transnistriană, astăzi se adâncesc și mai mult.
Ce reacție au avut autoritățile de la Chișinău față de demersul lui Victor Iușcenko de la München?
Ministerul de Externe de la Chișinău, în orice caz, nu a făcut publică o reacție anume, deși este clar că această reacție nu poate fi una negativă. Se pare că autoritățile și-au luat o pauză pentru a observa reacțiile internaționale la declarațiile președintelui Iușcenko de la conferința de la München.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Radu Benea.
Parlamentul Serbiei a votat ieri seară o rezoluție care respinge elementele cheie ale planului Ahtisaari referitor la viitorul statut al provinciei Kosovo. Pentru rezoluție s-au pronunțat 225 din cei 250 de deputați din noua componență a Parlamentului de la Belgrad. Cu detalii revine la microfon Victor Eschenazi Moroșan.
Potrivit rezoluției, planul, citez, violează suveranitatea și integritatea teritorială a Serbiei. El ar fi de natură să destabilizeze Balcanii și să creeze, citez din nou, un precedent extrem de primejdios în ce privește rezolvarea chestiunilor minorităților și a disputelor teritoriale. Formularea nu este departe de poziția Kremlinului, care se opune planului Ahtisaari, ce ar fi neacceptabil dacă nu este aprobat de ambele părți, de sârbi și de albanezi. Deși noul parlament de la Belgrad a făcut o demonstrație de unitate și în parte de forță, rezoluția dă mandat delegației sârbe doar să negocieze la Viena, dar să nu subscrie vreunui acord fără aprobarea legislativului, temerile de reizbucnirea conflictului sunt mai reduse astăzi decât în trecut. Trebuie să apărăm Kosovo și îl vom apăra în convorbire atâta timp cât ele vor mai avea vreun sens, declara Tomislav Nikolić, adjunctul liderului Partidului Radical, formațiunea ultranaționalistă ce s-a impus la ultimele alegeri. Aceasta nu este Serbia lui Milošević, spunea Božidar Djelić, candidat la postul de prim-ministru din partea Partidului Democratic într-un viitor cabinet de coaliție. Vrem ca Serbia să fie partea Uniunii Europene, partea lumii, dar nu avem alternativă, trebuie să apărăm unitatea patriei și în particular Kosovo. Pentru negociatorul șef ONU, Martti Ahtisaari, părțile rivale sunt blocate pe pozițiile lor și, spunea el într-un interviu cu Associated Press, este foarte improbabil că le vom putea mișca de pe poziții în această chestiune. Ahtisaari pare să se teamă mai mult de reacția militanților pro-independență kosovari, cu o aluzie la recenta mare demonstrație de la Priștina, în cursul căreia doi albaneși au pierdut viața, iar alții au fost răniți grav. Ahtisaari spunea, sper că poporul își va folosi dreptul la demonstrație, dar că vor lăsa deoparte pietrele și dispozitivele de lansat proiectile.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan cu o sinteză a depeșelor agențiilor de presă internaționale.
Ascultați Ora Moldovei.
Pentru orice referendum se poate găsi un contrareferendum. Afirmația este valabilă pentru situația din aceste zile din România. Președintele Traian Băsescu este amenințat de opoziția socialdemocrată din Parlament cu suspendare din funcție prin plebiscit popular. Dar șeful statului a avertizat că va organiza el însuși un referendum la care să pună în discuție schimbarea procedurii de alegere a deputaților. Revista Presei de la București, pe această temă, este alcătuită de Tania Radu.
Într-un discurs adresat Parlamentului, președintele Traian Băsescu și-a anunțat intenția de a organiza un referendum pe tema votului uninominal. Inițiativa a scurt-circuitat instantaneu întreaga dispută pe tema referendumului de suspendare a președintelui, consultare pe care dorește să o inițieze Partidul Social Democrat, cel puțin cu sprijinul partidelor de opoziție. De mai multe zile, presa contabilizează cine ce susținere are, constatând marți, la votul pe moțiunea de demitere a ministrului Justiției, că și în tabăra adversarilor suspendării lui Băsescu sunt dezertori. Așa cum știm, s-a votat cu o largă majoritate pentru demiterea Monicăi Macovei, un ministru sprijinit explicit de președintele Băsescu. Contraatacul președintelui este explicat de Sabina Fati în editorialul României Libere, ideea fiind că Traian Băsescu a reușit să propună o nouă agendă politică. El a făcut-o făcând abstracție de suspendarea care îi se pregătește. Argumentele șefului statului sunt interesele personale etalate în diverse feluri de parlamentari, de la interpelări la ordonanțe cu scutiri de taxe în favoarea propriilor afaceri și de aici până la uneori scandaloasele declarații de avere ale aleșilor poporului. Numai că această șansă de clarificare oferită electoratului, care va ști pe cine alege și se va putea interesa din timp despre profilul moral al candidatului, e un test dur pentru cele mai multe partide politice. Sabina Fati crede că socialiștii, liberalii, conservatorii și democrații sunt potențial deranjați de perspectiva de a sta față în față cu alegătorul. De reținut detaliul furnizat în articol, partidul lui Vadim Tudor și UDMR, formațiunea maghiarilor, s-au exprimat în repetate rânduri în favoarea scrutinului uninominal. Ioana Lupea, la evenimentul zilei, este sceptică față de eficacitatea ideii. Referendumul pentru votul uninominal nu va reuși să clarifice cine e la putere și cine în opoziție și nici să refacă echilibrul politic. Editorialista vorbește deja despre o guvernare prin referendumul, impas sever al democrației, inimaginabil, spune ea, după aderarea la Uniunea Europeană. În fine, pentru Sorin Roșca Stănescu de la Ziua, discursul de ieri al președintelui a fost unul diversionist, menit doar să împiedice consumarea procedurilor de suspendare a actualului lider de la Palatul Cotroceni. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur.
Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
Inginerul Valeriu Andreev din Chișinău a obținut recent brevet de invenție pentru un produs de cofetărie fabricat din miez de nuci și din miere. Produs despre care el spune că este ecologic pur și că, în opinia sa, poate face concurență chiar și mărcilor celebre de bomboane Snickers și Mars.
Pregătesc acest fel de bomboane în condiții de casă deja de 30 de ani. În ultimul timp am observat că miezul de nuci este exportat din Republica Moldova sub formă de materie primă și nu de produs finit. Este regretabil pentru că din miez de nuci noi am putea fabrica produse exclusive, care nu mai sunt nicăieri în lume. Acum, aproape toate produsele de cofetărie se fac pe bază de arahide, însă se știe că arahidele sunt un produs mai greu de asimilat decât miezul de nuci.
Cultura de usvoienie, cem grețchii areh.
Valeriu Andreev este în căutarea unui antreprenor care ar accepta să pună în practică invenția sa.
Dacă un antreprenor ar construi o minifabrică sau o secție, va cheltui 40.000 de dolari. Într-un an va obține un venit net de 700.000 de lei, după ce va fi plătit impozitele și taxele. Deci, într-un an, cheltuielile se recuperează în totalitate.
Deocamdată, producătorii de nuci sunt sceptici față de asemenea propuneri. Ei preferă să exporte miezul de nuci, prețul căruia, în funcție de calitate, variază între 3,5 și 5,5 euro pentru un kilogram. Cultivarea nucilor a fost declarată în 2001 prioritate strategică a agriculturii moldovenești. A fost creat și un fond al nucului, în care exportatorii sunt obligați să aloce un procent din cantitățile exportate. Din acest fond, Ministerul Agriculturii distribuie în fiecare an subvenții producătorilor de nuci pentru ca aceștia să-și extindă plantațiile. Pentru anul 2007, subvențiile constituie 3 milioane de lei. Cu toate acestea, puțini agricultori se încumetă să-și facă o afacere din cultivarea nucilor, mai ales că trebuie să investească și să aștepte recuperarea cheltuielilor câțiva ani. Calculele specialiștilor arată că pentru a sădi un hectar cu nucar și pentru a-l îngriji până la prima roadă se cheltuie aproximativ 28.000 de lei. Anual sunt necesari câte 4.000 de lei pentru îngrijirea livezii, în timp ce beneficiul net ar fi de minimum 2.000 de dolari. Tudor Slănină, director al societății pe acțiuni Prometeu T din Chișinău, specializată de 12 ani în exportul miezului de nuci, colectat de la populație, a decis acum câțiva ani să planteze propria livadă de nuci. Așa cum prima roadă poate fi strânsă peste 6-8 ani de la plantare, el așteaptă o recoltă deja în 2-3 ani. Mai mult, în acest an a încercat să planteze soiuri noi.
Anul ăsta am cumpărat de la o firmă franceză din regiunea Grenoble, nuc francez, altoi de 3 soiuri, care va fi plantat primăvara. Facem poate și un risc, dar vrem să încercăm cum se va purta și soiurile de nucă francez în Moldova.
Iată ce spune antreprenorul despre rentabilitatea cultivării nucilor.
Din experiența care am acumulat-o noi și populația noastră, cei care au chiar 3 sau 4 copaci, s-a observat că dacă va fi livada îngrijită, dacă se vor respecta toate regulile de îngrijire agronomică, desigur că va fi rentabilă, obligatoriu. Fiindcă dacă facem o comparație că de la un hectar de grâu noi putem obține maximum între 8-7 mii de lei, dar dacă luăm aceeași medie putem obține 2 mii de kilograme de nucă în coajă, care azi poate fi liber vândută cu un euro kilogramul, deci este deja 2.500 de euro, care nu se compară cu cele 7-8 mii de lei obținute de la grâu sau floarea soarelui.
Aceste calcule și subvențiile acordate de Ministerul Agriculturii par totuși să-i fi convins pe puține antreprenori din sate să-și sădească livezi de nuci. Din lipsă de bani pentru investiții, acum țăranii se mulțumesc cu venitul mic pe care îl obțin după ce culeg, toamna de vreme, nucile din grădinile proprii și din nucarii plantați de-a lungul traseelor auto. Miezul obținut îl vând ulterior cu aproximativ 20 de lei kilogramul firmelor exportatoare. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O delegație a Comitetului Internațional Olimpic va călători săptămâna viitoare în stațiunea rusească la Marea Neagră, Sochi, să evalueze candidatura acestui oraș pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014. Va fi de față la întâmpinarea delegației și președintele rus Vladimir Putin, care sprijină personal organizarea competițiilor la Sochi. Dar, așa cum transmit corespondenții Europei Libere într-o relatare pe care vă rezumă Mircea Țicudean, câteva organizații ecologiste au avertizat că lucrările de construcție planificate în marginea bogatei rezervații naturale de lângă Sochi se pot dovedi dezastruoase pentru mai multe specii rare de plante și de animale.
Urși, bruni, căprioare, castori și pisica sălbatică de Caucaz, toate aceste animale ar putea să dispară dintr-o zonă naturală protejată din sudul Rusiei dacă vor continua lucrările pentru o eventuală olimpiadă de iarnă la Sochi. Greenpeace și grupul WWF, ambele organizații de protecție a mediului, s-au pus în fruntea unei campanii împotriva amenajării de piste de schi alpin și de complexe sportive în interiorul Parcului Național Sochi și al Rezervației Naturale Caucaz. Aceste zone au fost declarate monumente ale naturii de către UNESCO.
Мы считаем, что Олимпиада, в принципе, это, наверное, хорошо.
Mihail Kreilin, de la filiala rusă a organizației Greenpeace, nu este împotriva organizării Jocurilor Olimpice la Sochi în 2014, dar nu acceptă costul pe care l-ar avea de plătit natura. Săptămâna viitoare, candidatura orașului rus va fi analizată de Comitetul Olimpic Internațional, alături de ofertele depuse de un oraș din Coreea de Sud și de orașul austriac Salzburg, iar decizia finală va fi anunțată la începutul lunii iulie. Deja anul trecut, Ministerul Rus al Dezvoltării Economice a obținut schimbarea legilor ca să poată dobândi controlul asupra zonelor protejate de la Sochi. Ministerul spune că orașul se află în urma rivalilor din Coreea și Austria în ce privește dotările sportive și că nu are timp de pierdut. Dar Kreilin de la Greenpeace spune că motivele grabei sunt mai complicate. Activistul ecologist crede că firmele de construcții rusești au pur și simplu ocazia să pună mâna pe terenuri extrem de lucrative și nu vor construi neapărat complexe olimpice, ci poate cluburi de golf, hoteluri luxoase și așa mai departe. Greenpeace a dat deja în judecată autoritățile ca să înceteze construcțiile, iar Curtea Supremă va analiza plângerea săptămâna viitoare. Igor Chestin, directorul organizației WWF pentru Rusia, crede că la Sochi s-ar putea găsi destule alte locuri în afară de parcurile naționale unde să se construiască complexe sportive. Coordonatorii candidaturii orașului Sochi spun însă că toate legile sunt respectate și că eventuala găzduire a jocurilor va ajuta și mediul ambient din jurul orașului. Purtătorul de cuvânt al Comitetului de Organizare, Andrei Braginski, spune că el și colegii lui sunt dispuși oricând să stea de vorbă cu ecologiștii și că aceste discuții au fost până acum productive. Dar Greenpeace și alte organizații spun despre aceleași întâlniri că au început prea târziu și au fost prea rare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Așa cum se vede după meciurile jucate aseară, Cupa UEFA e într-adevăr divizia secundă a fotbalului european. Cu excepții rare, meciurile de aseară au arătat la fel. S-a jucat un singur fel de fotbal împărțit pe meciuri și echipe care puteau fi foarte bine schimbate între ele. N-a fost de pildă nicio diferență între Bayer Leverkusen contra Blackburn și Fenerbahce contra Alkmaar. Același fotbal încărcat de erori defensive și nivel individual scăzut. Rezultatul e în aparență spectaculos, că jocul e plin de goluri și ocazii, însă dramatismul nu vine din calitate, ci din riscurile permanente create de incompetență. Bayer Leverkusen, de pildă, a fost cap de serie. Bayern a câștigat cu 3-2 într-un meci în care toate golurile au fost marcate, însă din erori uriașe de plasament sau de posedare. Meciul retur e o ruletă, așa cum e cazul cu mai toate retururile acestor jocuri dezordonate și imprevizibile. Astfel, Shakhtar Donetsk aproape a ieșuat acasă, unde a smuls un 1-1 cu Nancy, dar calificarea nu e decisă. Dinamo a jucat strict defensiv, și așa a și capotat în minutul 89, dar Benfica nu e calificată. Fenerbahce, poate cea mai anapodă din toate echipele văzute aseară, a fost condusă permanent de Alkmaar, dar a revenit de la 1-3 și a egalat în final pentru că adversarul s-a relaxat. AEK Athena a căzut rapid pe două contra ale lui Paris Saint-Germain și în acest caz returul e într-adevăr formal. Glasgow Rangers, club de mari resurse și aspirant la Liga Campionilor, a căzut la Tel Aviv, unde Hapoel a marcat 2-1, diferența între indolență și aspirație. Anglia joacă următorul meci al calificărilor pentru europene în deplasare cu Israelul și avertismentul e deja fixat. Ceva de învățat la același capitol se găsește și în remiza albă adusă de Maccabi Haifa de la Moscova, unde ÇSKA a dominat fără să știe la ce e bună posesia prelungită. Livorno a cedat acasă 1-2 și Espanyol e aproape calificată. Espanyol, mereu incomodă în campionatul spaniol, e una din cele câteva echipe care depășesc nivelul general al cupei UEFA. Exemplul cel mai bun e însă Werder Bremen, scoasă din Liga Campionilor de jocul rezultatelor în ciuda unui nivel de performanță remarcabil. Werder a zdrobit fantoma lui Ajax cu 3-0 după un meci de necomentat. Favorită evidentă a competiției, Werder va observa cu interes meciul Sevilliei cu Steaua la București. În teorie, Sevilla e cealaltă mare favorită a competiției, dar confirmarea sau infirmarea vor apărea abia după încheierea meciului de astă seară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Avem o clasă politică preocupată de interesele proprii, nu de interesul public. O clasă politică egoistă care nu reprezintă interesele electoratului, ale societății în general. Așa scrie publicistul Constantin Tănase în articolul său din Timpul de Dimineață. Experiența 3 parlamente reclamă în mod imperativ modificarea actualului sistem electoral și demonstrează că introducerea votului uninominal ar putea duce la reformarea din temelia clasei politice. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că, citez, orice politician, indiferent că e la putere sau încă nu, ar trebui să înțeleagă, nu are rost să te cerți cu Rusia. Există, în schimb, multe motive să prietenești cu ea. Lucrul acesta, consideră Comersant Plus, a fost înțeles deja de Europa și de Statele Unite ale Americii. De aceea, citez, conducerea moldovenească ar trebui să fie copleșită de regrete, în primul rând președintele Voronin. Citat încheiat. Vsevolo Ciornei ne spune în continuare care sunt temele principale din hebdomadarul Săptămână.
Viorel Mihail scrie despre mai multe lucruri care țin de relațiile româno-moldovenești. Fotbal, memorie istorică, Băsescu, Putin. Ideea principală ar fi că e bine să fie bine, dar deocamdată nu ne iese. Eu scriu despre contemporaneitate la rubrica Impresii. Deocamdată se pare că globalizarea noastră ne ajunge doar cu sărbătorile, așa că niște sărbători cam bizare și netradiționale pentru noi, ca ziua Sfântului Valentin sau Halloween-ul, se prind mai bine decât standardele occidentale de muncă și de trai.
Jurnal de Chișinău inserează un articol despre, citez, un bărbat din satul Răzeni, raionul Ialoveni, care, fără degete la mâini și picioare, reușește să facă minuni. Mâinile lui au făcut sute de uși, ferestre și tot ce se poate confecționa din lemn, metal și tinichea. Punctul de plecare al articolului lui Nicolae Negru din aceeași publicație este noua surprinzătoare propunere în problema transnistreană a președintelui ucrainean Victor Iușcenko. Acesta a menționat oportunitatea semnării unui document multilateral care să reconfirme integritatea teritorială a Moldovei. Cum însă ministrul rus al apărării declara recent că nu are de gând să dea comanda retragerii trupelor din Republica Moldova, ideea președintelui ucrainean ar putea muri în fașă, deoarece fără retragerea trupelor străine, orice garantare a integrității teritoriale e vorbă goală, scrie Nicolae Negru. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de final. Înainte de a ne despărți, vă reamintim principalele știri pe scurt. Singurul post local de radio din orașul Bălți, Radio Blue Star, a rămas fără licență, dar nu are de gând să-și oprească emisia, ci dimpotrivă să lupte pentru a nu fi închis. Blue Star intenționează să dea în judecată Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene de la Chișinău și-a exprimat surprinderea față de o propunere anunțată din România că Bucureștiul ar dori să coordoneze un centru pilot al statelor membre în Uniunea Europeană de acordarea vizelor în Republica Moldova. Într-un discurs rostit la Washington, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că atât republicanii cât și democrații au responsabilitatea să dea trupelor americane din Irak resursele de care au nevoie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a numit pe ministrul apărării, Sergei Ivanov, în funcția de prim-viceministru. Ivanov, care a lucrat peste 20 de ani în KGB, este considerat un potențial succesor al lui Putin la alegerile din 2008. Și oamenii de știință de la Washington au declarat pentru Science Magazine că o navă spațială lansată de NASA a trimis mărturii despre prezența apei pe planeta Marte.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.